Die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan luister na die wet van die Here en dan gaan ons antwoord met skrifbreiming 15:7 vers 1 en 2. Terwyl ons luister na die wet, hou hierdie woorde in gedagte, dit gaan ons lied ook wees. Al jou werke sien en ken ek. In ons skoonheid blinkel uit, en ek het 'n deur gegewe wat geen een vir jou kan sluit. Die Here weet ook dat jou krag gering is, weet ek, maar jy eer my woord as skat, en jy het nie my naam verloon wat die kennis vol omvat. Skrifreining 15:7 vers 1 en 2 na die wet van die Here. Ek lees vir ons broeder en suster uit Levitikus hoofstuk 19, verskillende verse. Eerste gedeelte Levitikus 19 vers 1 tot 4. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. So 'n samenvatting van die wet. Wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. ek is die Here, julle God. Dan lees ons vanaf vers 9. Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die aarde wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak nie geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan die laaste gedeelte van vers 32. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Kom ons sing Skrifruimings 15:7. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, U weet dat ons krag gering is, o Here. U is geduldig met ons. U die Almagtige het reeds ons verlossing volkome volbring. Aan die kruis het Jesus dit duidelik gesê, dis volbring, dis betaal. Deur die Heilige Gees wat U uitgestort het, is U besig om ons ook in die skool van die Heilige Gees te onderrig. Al is ons kragte gering, U krag word in ons swakheid volbring. En daarom is ons hier, o Here, om ook weer te leer, om ook weer onder U genadehand te verstaan. Hoe lewe ons 'n dankbaarheidslewe? Op watter manier antwoord ons op die groot genade? Dankie Here dat U ons verbind aan gelowiges wêreldwyd, dat ons kan weet U kerk oorspan die hele aarde. Gelowiges is byeen op verskillende plekke. Lofsange en gebede is besig om op te styg na U hemeltroon. U die Almagtige hoor almal. Hoor ook, o Here, ons lofsang en ons gebed. Daar's niemand soos U nie. Dankie vir U genade. Leer ons U wil. Ons bid ook, o Here, as gemeente wat U hier gestel het, hier plaaslik. Dankie Here vir al die genadegawes wat U ook in die gemeente ontplooi. Broeders en susters wat deur die Heilige Gees verskillende take het. Dankie vir 'n herder, leraar. Dankie Here vir 'n gemeentevisie. Dankie vir groot genade, ook in die wyse waarop hierdie gemeente besig is om sterker te word, meer gefokus. Wees met al die aktiwiteite. Wees, o Here, met die woordverkondiging, die huisbesoeke, die siekebesoeke. Ons weet van lidmate, hulle name is afgekondig wat ernstig siek is. Ons bid dat U hulle in die groot genade aan sal vashou. Hulle sal lei en begelei in die genade. Dat U, o Here, as dit in U raad bestaan, hulle ook mag genees. En uit die getuienis van dankbaarheid, U naam ook verheerlik. As weer beproewinge is ook 'n baie spesiale werktuig in U hand om ons nader aan U te bring. Beproewinge en swaar tye skep ook vir ons nuwe groeigeleentheid. Nader na U, maar ook nader aan mekaar. Help ons dan, o Here, om in worsteltye onsself nie af te sluit nie, maar eerder uit te reik. Mekaar regtig te omhels, mekaar vas te hou, te ondersteun. Want ons beleef worsteltye. Worsteltye binne in ons gemeenskappe, in ons land, hierdie kontinent waaraan U ons gebind het. Daar is natuurrampe, o Here, wat miljoene mense raak, intens. Ons kan ons amper nie eens indink aan wat hulle beleef nie. Maar dis ook 'n hongerkontinent. Honger na aardse brood. Wees daarom, o Here, ook in hierdie seisoen wat ons ingegaan het. Maar ons besef ook 'n kontinent wat honger is na U woord. Jy is daarom dat die kerk opgeroep word om nie net te oorleef tot Jesus Christus weerkom nie, maar diensbaar te wees elke dag totdat Hy weerkom. Help ons dan, o Here, om regtig te besef in hierdie moeilike worsteltye op watter manier is ons lig en sout. Op watter manier moet elkeen van ons 'n plek, 'n rol vervul as deel van 'n liggaam, ledemaat wees tot eer van U naam. en gee dat ons ook nou uit die woord uit aangespreek word in liefde, opgeskerp word om werklik te verstaan wat U van elkeen van ons vra. Wees daarom, o Here, met klein en groot, oud en jonk, elkeen wat U ook met U liefde bedien en deur U Gees in genade bekragtig. Ons wil luister na U woord. En as ons by hierdie deure uitstap vandag, wil ons gestuur wees om 'n verandering in die wêreld te bring. Hierdie wêreld rondom ons wat so dringend 'n verandering nodig het. Mag ons deel daarvan wees. Ons buig afhanklik voor U, bely al ons sondes. Maar Here, ons hou vas aan U geloof, aan U naam en die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sing saam, broeder en suster, 'n baie bekende psalm, Psalm 100, al vier die verse. Daarmee erken ons ook dat die Here vir ons dat hy 'n volk berei en dat ons deel is daarvan, en ons gaan sy poorte in met lof en lofgesang. Psalm 100, al vier die verse. Broeder en suster, uit die woord van die Here gaan ons lees uit die boek Handelinge, die eerste hoofstuk, maar 'n gedeelte wat ons nie baie lees nie. Dit is gewoonlik 'n kom ons blaai verby gedeelte, maar ek wil dit graag net vir u in konteks plaas. Die boek Handelinge is die tweede boek van Dr. Lukas. Dit is sy eerste boek, en u kan dit gerus net die inleiding weer gaan lees. Sê Lukas, en ons verwag dit mos van 'n dokter, hy werk baie fyn. En hy sê in sy eerste boek, die evangelie beskrywing, hy het baie noukeurig gaan kyk, wat het gebeur, vanaf Jesus se bediening begin het, en tot met sy hemelvaart. En hy het dit opgeskrywe, dit is sy eerste boek. En nou gaan ons lees sy tweede boek, Dr. Lukas se tweede boek. En nou vertel hy vir ons, wat gebeur nadat Jesus opgestaan het uit die dood, 40 dae met sy disippels vergader het, en dan daarvandaan, wat nou verder gebeur met die kerk in die Nuwe Testament, die vorming van die kerk in die Nuwe Testament. En kom ons lees vanaf vers 9. Handelinge 1 vanaf vers 9. Nadat hy dit gesê, dis die bekende woorde van Jesus, net vooraf, Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die eindes van die aarde. Ons globale opdrag om die woord van die Here uit te dra. Nadat hy dit gesê het, sy opgeneem terwyl hulle dit sien en in 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dan die gedeelte wat ons gewoonlik verby blaai, want ons wil by hoofstuk 2 uitkom, die uitstorting van die Gees. Maar ons moet hierdie gedeelte lees. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dis die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die boortvertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Daar's Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria die moeder van Jesus, sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê, broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas, dis Judas Iskariot, uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die gids geword van die wat vir Jesus gevange geneem het. En luister nou na hierdie woorde, met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dis hoekom ons verby blaai. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar, laat sy woonplek leeg word. Laat niemand daarin woon nie. Laat 'n ander sy amp oorneem. Maar alles lei nou daartoe. Iemand moet in sy plek gekies word. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe 2 voor. Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid. Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Dis die gedeelte wat ons saam lees. Ons teksvers, broeder en suster, wil ek graag lees uit Efesiërs 2. Efesiërs 2 vanaf vers 20. En hier staan die volgende. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Hoeksteen waarvan Christus 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom, dis Christus, sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Belangrike gedagte hierdie, die apostels en die profete, Ou Testament, Nuwe Testament, die fondament, Jesus die hoeksteen van 'n gebou waarin ons opgebou word as 'n tempel vir die Here. Die belangrike, ons is deel van hierdie bouwerk. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Hierdie skrifgedeelte wat ons nou saam gelees het, hierdie tussenverse, tussen Jesus se kosbare opdrag, julle gaan deur die Gees toegerus word om die eindes van die aarde te bereik, en die uitstorting van die Heilige Gees in hoofstuk 2 is hierdie verse. Judas se gruisame selfmoord en die verkiesing van Matthias in sy plek. Nou die vraag wat by my opgekom het toe ek hierdie gedeelte in 'n gemeente moes spreek, was: wat kan die Here vir ons in hierdie gedeelte sê? Is dit belangrik om dit te weet? Of moet ons maar liewers verby blaai? Gewoonlik blaai mense verby. Maar hierdie gedeelte het 'n kragtige boodskap wat elkeen van ons ten diepste raak. En hier is die boodskap. Dit gaan nie oor hoe naby jy is nie. Dit gaan oor hoe jy naby is. En dit gaan oor twee persone. Dit gaan nie oor hoe naby jy is nie. Dit gaan oor hoe jy naby is. En die eerste persoon wat hier vir ons genoem word was Judas. En ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar Judas was baie naby. Binne die kring van die disippels, en hier staan dit vir ons, hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Judas was baie naby, en as ons vanuit die evangelies van Judas lees, dan kom ons agter, hy het die beursie gedra van die disippels. Nou, dis iemand wat jy moet vertrou. As jy saam met familie op vakantie gaan, dan sê ons gaan 'n okiepie maak. Ons gooi 'n klompie geld, waaruit ons gemeenskaplike goed aankoop, gooi ons by mekaar, maar ons sal daarom iemand hê wat weet hoe om daarmee te werk. Dit was Judas. Judas het die disippels se beursie gedra. Hulle het hom vertrou. En nou, broeder en suster, soos ons agterkom, soos die evangelie ontwikkel, aanvanklik is daar 'n geweldige positiewe gesindheid teenoor Jesus. Onthou jy toe hy Jerusalem ingekom het? Hosanna vir die seun van Dawid, mense het hulle klere uitgetrek en op die pad gegooi, opgewonde. Want hier kom Jesus en hy gaan nou op een of ander manier, gaan hy die ou Israel weer laat herleef. Net 'n paar verse vorentoe. In hoofstuk 1 van Handelinge vra die disippels vir hom: Here, is dit nou die tyd wat u vir ons? Dan gaan dit oor 'n gedagte van Israel wat weer gaan herleef. Opgewonde. Maar ons kom ook agter, hoe nader Jesus na Jerusalem toe gekom het, hoe meer het die gety as ware teen hom gedraai. Mense begin negatief word. Nie heeltemal verstaan waaroor dit gaan nie. Fariseërs en skrifgeleerdes wil hom doodmaak. Planne begin beraam daarrondom. Nou wat, hoe het dit nou vir Judas en die ander disippels geraak? Die ander disippels het ook die gedagte gehad, as Jesus uiteindelik in Jerusalem kom, onthou jy die seuns van Zebedee se ma, wat vir Jesus gevra het, kan een van my seuns aan die regterkant sit en die ander een aan die linkerkant? En dan sê hy, julle weet nie waaroor gaan dit nie. Dis nie so 'n soort koninkryk wat hy kom vestig. Hierdie paar verse vorentoe sê hy, nee, dis nie nou ek vir julle nie, dis Lukas se eerste boek. Dis nou julle vir my, dit gaan anders wees. Maar Judas, Judas het ook sy planne gehad. En kom ek lees net vir u in Johannes se evangeliebrief, die geleentheid waar Maria 'n half liter nardusolie gebring het en Jesus gesalf het, daarmee was daar aanvanklik 'n geweldige ongemak, wat die disippels gesê het, maar dis nou 'n vermorsing van geld. En daar was dit Judas wat gesê het, Judas Iskariot, een van die disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Luister wat sê Johannes oor Judas. Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die bydraes gevaat, hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Judas was naby. Maar kyk wat doen hy. want hy het ook sy planne gehad. Dit wil voorkom asof hoe nader hulle aan Jerusalem beweeg het, hier as die gedagte gehad het, hy wil grond koop, en het lyk asof hy die pottebakker se grond was, wat nogal goeie waarde gehad het, en as Jesus dan nou koning word in Jerusalem, en hy het grond besit daar, hoe kosbaar sou dit vir hom dan gewees het? Maar Jesus, die opgewondenheid het begin taai, en Judas moet sy plan maak, en nou lyk het vir ons asof hy hierdie plan gemaak het, en gesê, dit gaan nie uitwerk nie, Jesus gaan nie koning word nie, maar hy het nog 'n stuk geld nodig, hy het nog 'n laaste bedrag nodig, om hierdie stuk grond te koop, wat gaan hy doen? Hy gaan Jesus verkoop, hy gaan hom verkoop, uitverkoop, en dan gaan hy die geld kry, en dis precies wat hier vir ons gesê het, met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Hy is naby, op 'n verkeerde manier, hy was daar vir homself, hy was daar om te kyk, wat gaan hy uit hierdie nabyheid by Jesus, gaan hy vir homself kan kry, en toe die gety draai, toe besef hy, as ek iets hier uit wil hê, dan moet ek anders optree, en hy verkoop Jesus uit. Naby op die verkeerde manier. En nou kan ons self dink, broeder en suster, kan so iemand deel wees van dit wat nou verder gaan gebeur met die kerk en die Nuwe Testament? Dit kan toch nie. En daarom word hy verwyder. Maar die gruisame manier waarop hy sterwe, soos hy geleef het vir homself, so sterf hy ook vir homself. Wat 'n geestelike selfmoord, ne, as jy naby is op die verkeerde manier. En dis waar die hele voorspoedsteologie deesdae so gevaarlik is. Om naby te wees, net om te kyk, wat kry ek vir myself, is geestelike selfmoord. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor hoe naby jy is nie. En Judas word verwyder. Maar, wie kom in sy plek? En daarom hierdie verse wat dan vir ons sê, dan moet 12 wees. Want jy weet self, die hele Ou Testament 12 stamme van Israel, 12 disippels, moet 12 apostels wees, want as ons later uit Openbaring terugkyk na die geskiedenis van die Nuwe Testament, dan word daar gepraat van 24 ouderlinge. So hulle kan nie maar net 11 wees nie, daar moet 12 wees, en daarom kom hulle by mekaar en onder gebed vra hulle vir die Here, Here, wys vir ons iemand aan, maar dit moet regtig 'n getuie wees, 'n oog en 'n oorgetuie, wat hierdie plek kan volmaak. Iemand wat self gesien het wat Jesus gedoen het, al die tyd, iemand wat self gehoor het wat Jesus gesê het, al die tyd. Want onthou nou, hulle word nou uitgestuur, apostels, gestuurdes, en op hulle getuienis gaan die Nuwe Testamentiese kerk gebou word. Nie iemand wat van iemand anders gehoor het, wat iemand anders gesê het nie, geloofwaardige getuienis. En daarom word die lot gewerp, twee name, die lot word gewerp, Matthias word gekies. Dis nie Matthias nie, Matthias. En my vraag aan u sou wees, wat weet julle van Matthias? Nie net nou nie, maar ook later. En dan moet ons met 'n skok sê, ons weet eintlik niks van hom nie. En het lyk of hy wegraak. En teendeel, as ons weet, die Nuwe Testament blaai hier vanaf Handelinge af, is daar 'n paar van die apostels waarvan ons iets weet, die meeste weet ons niks van verder. Lyk of hulle verdwyn. Maar broeder en suster, dit gaan nie oor hoe naby jy is nie. Dit gaan oor hoe jy naby is. Hulle verdwyn nie omdat hulle wegraak nie, maar omdat hulle op die regte manier naby is. Gaan nie oor hulle self nie. Hulle offer hulle self op. Op een na, was Johannes wat Openbaring geskryf het, maar op hy alleen, was die een wat nie 'n marteldood gesterf het nie. Die ander 11 het almal 'n marteldood gesterwe ter wille van die saak van die Here, soos hulle Here gesterwe het, sodat ons verlos kan word. Die hoeksteen van die Nuwe Testamentiese kerk het die ander 11, behalwe Johannes, ook 'n marteldood gesterwe, hulle bloed gestort, nie vir hulle self soos Judas nie, maar vir hulle Here. Want dit gaan oor, as jy regtig sy disipel wil wees, het Jesus gesê, moet jy jouself verloën. Jou kruis opneem, wat beteken dit? Jy sterwe vir wie jy was. Gaan nie meer oor jouself nie. En jy word nou ingebind vir wie hy wil hê jy moet wees. En wat moet jy nou gee? Jou kosbaarste, jou alles. Selfs jou bloed. Dis die fondament van die nuwe testamentiese kerk. Het gaan nie oor hoe naby jy is nie. Het gaan oor hoe jy naby is. Wat jy nou sien, jy mag nie hier verby draai nie. As die Here sy disipels stuur na die einde van die aarde toe, begin hier waar jy is, Jerusalem en jylle eie omgewing, in Judea en jylle eie provinsie en Samaria en die eindes van die aarde, en jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, Handelinge 2, dink jy eers goed na daaroor hoe lyk die fondament. Want die stene wat op hierdie fondament gebou word, en Petrus roep ons later en sê, kom, laat God jylle opbou op hierdie fondament, en wees lewende stene, die stene moet dieselfde wees as die fondament. Want, dis wat Efesiërs 20 vir ons sê, ons word gebou, hier staan dit, julle is 'n gebou, ons, wat opgerig word op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is, en in hom sluit die hele gebou saam, en het word God se adres in hierdie wêreld. So die stene moet die fondament waardig wees. En as die Heilige Gees uitgestort word, wat se stene word ons gemaak? Dink ek hier daaraan, broeder en suster, hoe baie oor mense die gesindheid van, as ek niks daaruit gaan kry nie, dan wil ek nie deel wees daarvan nie. My betrokkenheid by die gemeente is om te kyk wat kan ek daaruit kry vir myself. En as ek nie gelukkig is nie, dan vat ek my goed en ek loop en ek gaan soek dit op 'n ander plek. 'n Bietjie van 'n voorspoedsgesindheid. Besef ons, kerk Jesus nie wat jy kom kry nie. Kerk Jesus, wat kom sit jy in? Dit is nie die Judas gesindheid van ek kyk wat ek kan kry en as ek niks kry nie, dan is ek selfs bereid om my Here te verkoop nie. Dit is wat kom sit ek in en Here, as jy van my vra om te sterwe, om my bloed te gee, dan doen ek dit, want dit is wat jy vir my gedoen het. Dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus was, moet ook in ons wees. Gaan lees Filippense 2, wat dit beteken. So om deel te wees van die kerk van Jesus Christus is, om naby te wees op die regte manier waar jy verdwyn. Nie omdat jy wegraak nie, maar omdat jy jouself volledig opoffer in diens van die Here. Besef ons wat die implikasies daarvan is. Besef ons wat dit beteken. Wat beteken dit prakties? My betrokkenheid by die gemeente is dat die Here my laat wegraak, deel word, opgeneem word binne in 'n gemeenskap van gelowiges. Dat ek deel word van waarmee die gemeente besig is, en dan gaan dit nie oor verskillende ledemate wat net op hulle self gefokus is nie, maar 'n liggaam wat funksioneer en elke ledemaat gee sy volle bydrae dat die liggaam kan funksioneer. Hierdie gemeente is op 'n besondere pad deur die Here geplaas. En ek kan sien ook in die afkondigings 'n naweek van toerusting wat voorlê, fokus. En daarom hierdie baie belangrike saak. om net weer te besef, waaroor gaan dit? As die Gees uitgestort word, en die Gees is uitgestort, watse lidmate wil die Gees ons maak? En dit word in hierdie verse vir ons verduidelik. Hierdie verse wat ons nie moet verbyblaai. God wil ons gebruik. Hy is besig in hierdie wêreld, hy is besig om die wêreld voor te berei vir Jesus Christus se wederkoms. En hy wil sy kerk gebruik om dit te doen, ook hierdie gemeente. Gaan maak die wêreld gereed, want Jesus kom weer. Hoe doen ons dit? Jy moet naby wees, maar op die regte manier. Mag die Here vir ons elkeen die insig en die wysheid gee, dat ons sal besef hoe ons naby is. Deur die krag van die Gees alleen. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons word gekonfronteer met die gruisame selfdood van Judas. Maar dan besef ons, o Here, hy het gesterwe soos wat hy geleef het. Vir homself, hoe hartseer. Hy was so naby. Hy was 'n oorgetuie, hy het alles gehoor. Hy was 'n ooggetuie, hy het alles gesien. En tog het dit net om homself gegaan. Dankie Here dat U ook 'n naam in ons midde laat. Matthias. Nou weet ons nie veel van hom nie, weet ons dit. Dit het nie oor hom gegaan nie. Hy staan nie uit in sy eie menswees nie. Maar hy raak weg, volledig weg in sy diensbaarheid. En help ons om te verstaan, o Here, wat dit van ons lidmaatskap, ons ledemaat wees van die kerk, vra. Hoe elkeen van ons ook deel is van hierdie gemeente en dan ook deel van die groter kerk, wat ons bely het, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, dat ons sal besef, dit gaan nie oor wat ons kom kry nie. Maar dit gaan heel eerst oor wat ons insit, prys gee, en dan besef ons, U vra alles, ons kosbaarste, want ons lewe nie meer vir onsself nie, nou lewe ons vir U. En wat 'n geweldige taak, dat ons die wêreld moet voorberei op die wederkoms van Jesus Christus. Ons gebed is, o Here, dat U met elkeen van ons sal wees in ons nadenke hieroor, in ons natuurlik deur die Heilige Gees, die oortuiging wat die Gees in ons harte en lewens wil bring, en dan ook ons ledemaatskap van hierdie liggaam waar U ons geplaas het. Oortuig ons, en lei ons, en versterk ons, en bekragtig ons, en Here, gebruik ons in U koninkryksdiens. Dankie vir 'n nuwe week wat ons nou mag ingaan as gestuurdes. Lei ons veilig, bring ons weer op U tyd hier by een. Ons bid dit afhanklik van U in die naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.